dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Kelma tajba. Sensila ta' programmi li fihom nisimgħu tagħlim sabiħ bl-iskop li xi kelma tidħol fil-moħħ u tmiss il-qalb. Fil-programm tagħna tal-lum sejrin nisimgħu lil Don George Bezzina meta kien tkellem fil-konferenza karizmatika illi saret fis-sena 2003 bit-titlu Ant Ġesù permezz ta' Marija.
Illum fid-djoċesi tagħna qiegħed jinżamm jum il-katakiżmu. Kemm huwa importanti ħuti illi aħna nagħtu importanza lit-tagħlim tad-dutrina. Għal xi ħut jaħsbu lill-katakiżmu huwa biss tfal. Dieħla din l-idea fostna wkoll illi jekk jista' jkun jagħmlu l-griżma mbagħad daqshekk qishom ħadu d-diploma laħqu s-sema bidejhom u daqshekk tagħlim. Ħuti huwa importanti għaliex jekk aħna ma nitgħallmux ma nistgħux ngħixu l-ħajja bil-kurrent qawwi li fija. Nieħdu pereżempju is-silta meħuda minn San Ġagbu fejn jitkellem mill-lani kemm huwa diffiċli għall-lani li jidħol fis-saltna tas-sema. Imma fir-realtà min huwa lani? Ara taħsbu li lani huwa biss dak li jagħmlu l-flus? Lani jista' jkun bniedem li m'għandux imma qalbu mimlija b'affarijiet tad-dinja. Qalbek tkun mimlija b'opinjoni, b'imħabba li mhix f'posta, xi ħaġa li qiegħda twarrab lill-Alla mill-qalb u mill-ħajja tiegħek. Uħuti noqogħdu attenti il għaliex il-flus jistgħu jkunu għalina ta' tentazzjoni kbira. U jekk kienu huma ta' tentazzjoni, Ġesu qalilna fil-Vanġelu, jekk għajnejk, idejk, riġlejk huma ta' tentazzjoni, mhux qed iwaqgħuk, huma ta' tentazzjoni, aqlaħħom armihom. Aħjar tmur il-ġenna bejt waħda, bajn waħda, briġel wieħed milli tmur fl-infern għal dejjem. Waħna ħuti rridu noqogħdu attenti. Il-għaliex ħafna drabi quddiem il-għana niżbaljaw. Quddiem l-għana nintilfu. Araw ftit meta Super 5 titla somma fenomenali x'intefqu ta' eluf tal-liri biex kulħadd jipprova jittanta xortieh. Darba kien hemm kappillan u mar wieħed fejn qallu kappillan qallu miet lill-kelb tagħmilu funeral. U dan qallu ma nagħmlux ta'. Allora, احنا ما نعملوش funerali للكليب. Allora, انتهى باتشي بيبيغور. Allora, forse يكون امين يacetta. ودانا وغيرتش دان الراجل بدا يبكي على رجرالي حسرة. ما اتشتاش لي يعمل له funeral. Allora, ما في الحرمين لحرمين سايباتي. مشو وقت يأتيك بينه بيروهو قال jiena li kieku għamel il-funeral lill-kelb, kont se naħtehelf lira lill-kappellan. Il-kappellan qallu isma daqsxejn, isma daqsxejn. Qallu int metlix lill-kelb tiegħek kien kattolku ta' nagħmlu ulu l-funeral. Ħuti min jaf kemm il-darba quddiem il-flus qed ngħid għal kulħadd ta' mhux għax saċerdot, għax kappellan, għax Soru, għal kulħadd min jaf kemm quddiem il-għana tad-dinja wissa ħansemmi l-għana mhux il-flus biss, l-għana quddiem xi ħaġa li trid takkwista, tista' tkun biberija, persuna, tista' tkun post, għalqa, tista' tkun xi tkun, minħabba dik il-ħaġa titlef lill-Alla. U mbagħad hemm dawk li forsi m'għandhomx u jgħidu għal min għandu. Min jaf kemm li semgħuha din, dawk sew ma jonqoshom xejn, jgħixu kif iridu u qisu qatt ma tmisshom marda. Jien għax dejjem il-Knisja? Ħuti kemm tidħol lejra. U lejra ngħidilkom ma hemmx għar minnha. Lejra tista' toqtlu bniedem. Lejra hija fija l-erru ta' ħafna affarijiet oħra. Vendetta, mibeda, nieħu gost bid-deni tal-oħrajn, imburan tisħaħar biex nagħmilek il-mamul, isħarijiet, nirvin għalek ħajtek, lilek, il-martek, il-lulidek, nagħmilek ħajtek infern minħabba l-misħuta ejra. Ara ħuti jekk intom tindunaw li b'xi mod jew ieħor fil-qalb tagħkom qiegħda tinbet lejra, Neħuha, itolbu lill-Alla, morru fejn xi ħadd, għajdulu jitlob magħkom, għalikom, il għaliex jekk timbet lejra fil-qalb, m'intix ħatejx ferħan. Żgur u mhux forsi. Li jiena nħares lejn dak, nħares lejn dik, u dejra għalihom il għaliex huma aħjar minni. U naġa' ngħidilkom, mhux biss għal-ġid. Tista' tkun opinjoni, tista' tkun persuna li forsi x-xogħol tagħhom, li forsi jilbsu pulejt. Tista' tkun persuna u din ħanajda speċjalment għalikom li tattendu prayer groups, għalikom li qegħdin tgħixu f'komunitajiet, komunità parrokjali, komunità ta' storijiet, komunità ta' prayer group. Inħallu lejra tidħol minħabba anke karizmi. Għax dik għandha vuċi għax dak hekk, għax il-kappellan iqabbad il dak, għax dak għandu preferenzi, tħallux lejra tidħol. Ma tistax tgħix b'lejra, ma tistax tgħix. Imbagħad int fuq kollox fejn taf min qed jagħmel l-aktar ġid. Inbilqed tgħira għal dak. Inti forsi tista' tagħmel iktar ġid jekk inti tkun umli u tagħmel ix-xogħol li għandek tagħmel, darba quddiem San Pietru tfaċċa kappellan. U wieħed tat-taksi. U San Pietru li tat-taksi qallu għaddi għall-ġenna, għall-ġenna. U l-kappellan qallu inti joqgħod daqsxejn hemm. Allora ħa neżaminaw ftit. Il-kappellan protesta. Għax lejra tidħol f'kulħadd. Qallu kif San Pietru qallu jiena ħajti kollha nipritka. Qallu dak m'għamel xejn li fi venven l-għawnu l-hemm bil-karozza. U Pietro għallu, kappellan, għallu għandek raġun. Għallu memmet t-tipriet ka jinti n-nis kullħat riqet. Għallu xinu kun għaddej jivven vendak, kullħat jitlo pa xibza laħat tajru. Mux nejr, jina nista nejr. għalfejn ħanejr? Jina nista' nkun bħalek, nista' nkun aħjar minnek, nista' nkun inqas minnek, m'għandi nkun kuntent b'dak li l-mulej Alla Marja tini. Il għaliex b'dak jiena San Salva, mhux bli noqgħod ngħid għalik, li noqgħod ngħid għalik ħajwassalni fl-abbissi tal-infern. U għal dawk li għandhom il-ġejt, għal dawk li għandhom il-karizmi, tippruvax toqgħod tiddandan fuq ħadd ieħor ta' qisu għandek xi monopolju f'idejk u toqgħod iċċekken lil ħadd ieħor għax inti superjur, għax inti kappillan, għax int music ministry, għax int imqabad tagħmel xi ħaġa, itlob lil Alla l-aħħar post. Il għaliex l-intenzjoni retta s-sambillini nġijaw, noqgħod nipritka, jekk m'għandix intenzjoni retta, jekk forsi l-intenzjoni tiegħi hi biex meta mmut tagħmlu li monument x'imkien ara tagħmlu li ta. Imma xi ħlas ħanieħu jien. Imma fis-sempliċità, fis-sempliċità, ħalli lil Alla jaħdem u ma tafx Alla kif imiss il-qalb. U toqgħod tgħid għax dak jipritka u x'in jipritka jara n-nies jibku, allura dak għandu xi ħaġa jew jiena ma bkejtx. Għax din fil-prayer groups tagħna qiegħda. Dik waqgħet, dak waqa', mela dak għandu l-Ispirtu Sant, jiena x ma waqgħex m'għandejx, ara ma timurx tipprova taqa' li ma tellax xi gund Alla daqsix. U tgħix. Darba Patri Fidel kien jipritka, ta' fuq il-Patri Fidel. Kien jipritka. U beda sejjer fuq l-infern, l-infern u kastigi. U miskina kien hemm mara quddiem u bdiet tibki u tibki u tibki. U dan Patri Fidel kellu daq nitwal minn tiegħi. Beda sejjer hekk, għal ma x'għamilt, għal din ħanoqtola. Għax jiġrilna dan fil-pritki. U Patri Fidel jobro mid-daqna l-fuq u l-isfel biex jara x'ħajamin. Għalħan biddel id-diskors, għallu nibda nitħaddit fuq il-ġenna. U beda jgħid u kulħadd tal-ġenna kważi kulħadd tellgħu bir-ruħu l-ġisem. Imma Marej tibki kienet u tibki baqgħet. Għal ma nafx għandha qal mela ħan jieqaf, għal ħan ħallija tibki mbagħad nara. Mbagħad wara l-quddiesa saba Alla Marija. Alla kemm bkejt illum. Alla l-mulej meslek qalbek. Qalt jien ma nafx x'għamel il-mulej, qajtlu għax magħh ilaqas tant kien hemm. Alla inti daqs kemm bkejt. Qajtlu imma bkejt taf għaliex. Qajtlu għax xin inti kont miss id-daqna. Qallu kont fakkarni fil-bodbot li miet li dalodu. U Patri Fidel minn għalih ikkonverta persuna. Ma nistax jiena laqas niġġudika. Ma nistax. U jekk aħna rridu ngħixu l-imħabba tagħha, jien irrid inkun meħlus minn dawn l-affarijiet. Mill-lejra, mill-piki, mill-firdiet, mill-ambizzjoni. Inti jaqdi lill-Alla f'dak li tak. Għax dik l-aħjar. U għalhekk aħna nistgħu noħolqu s-sinfonija l-iktar ħelwa u sabiħa. Intom f'orkestra tafu x'ikun hemm ħafna nies u ħafna strumenti. Minn violin, minn violinċell, minn it-timpani, minn il-plattini x'hemm iktar trombon. U kulħadd joqgħod għad-direzzjoni tas-sun mast. Min jidħol, min jieqaf, min jola, min jitbaxxa, min ikaxkar, min jaġġel. U toħriġ dik is-sinfonija ħelwa. Immaġinaw li kieku l-orkestra ta' mitruħ, kulħadd kien timpanu. Timpanu tafu x'inhu, katuba, nofs katuba. U jibda s-sun mast, tisma' bum 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 bum. Mhux sinfonija li tpaxxejk joħolqulek u ġeħ ta' ras. Issekk aħna fil-ħajja, inti tak ħaġa li lili ma tajjelix, imma jiena u int flimkien nistgħu noħolqu sinfonija. Forsi jien x'in niftaħ l-istinat daqs ma nafxix, ma nafx x'in hija l-min jirriferu. U forsi mbagħad tisma' l-Ġuzett kanta taħsibhom ħajisparaw il-bosoz. jina ngħid għalija x'int kant l-Ava Marija. Vera fil-qalb tiegħi tidħol għanja ħelwa l-mulej jrid jużaha. Imma mhux ħanejra għalija x'int ma nkantax l-Ava Marija, inkanta l-missierna. Ħuti importanti li kulħadd iżomm postu. U postok fil-Knisja hemm. Mhux kulħadd imsejjaħ biex ikun katekist. Mhux kulħadd imsejjaħ għall-istess kariżmi, imma fil-prayer group tiegħek postok hemm. Jew tkanta, jew tfaħħar lill-Alla, jew titlob, jew tinterċedi, jew tirranġa s-siġġijiet, jew tiġbor il-karti, jew talaq wara. Tiħossib il-post, jew tfarfar u tiknis. Kollox għall-glorja tal-Alla. Ara tagħmlu xi darba xi ħaġa għall-witt xi ħadd, speċjalment qed ngħid Alla hawnxejn li jiġu l-prayer meeting, u by the way, il-prayer meeting huwa nhar il-ġimgħa mhux is-sibt għax is-sibt hemm tar-rużarju, allura ħanagħmlu ħiġ-ġimgħa fl-għaxija tkun l-ewwel ġimgħa tax-xahar fis-seba' u nofs biex tgħidulhom mill-oħrajn. U ħadd tkun ċelebrazzjoni tal-quddiesa peress li hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Imma fil-prayer meeting hemm postok. U ma nippruvax nilbes il-libsa ta' ħadd ieħor, ħuti perikolus, perikolus. Li niżattat hemm huwa li niżattat, mhux li noqgħod ngħid għax xina ma rridx nindaħal, għax xina ma rridx, jekk tara siġġu maqlub, allura ħallih maqlub. Irranġaħ, dak mhux intħil, imma tippruvax tilbes il-libsa ta' ħadd ieħor. Darba kien hemm mara. U kienet għaddejja, imxengla, kienet tħobb il-qatra. U ħakem għal-pulizija. U għalla mari fejn sejra. Għajtlu d-dar. Għalla x'għandek ġal-basket. Għajtlu żewġ tifliexken. Għalla x'fihom. Għajtlu wilma tal-Madonna tal-Urd. Għalla ġib ħanara. Għalla dan riħa ta' konjak. Ej, għamlet miraklu miegħi, bidlituli fi brandi. Ma noqgħodux nabbużaw. Ma noqgħodux nabbużaw bħal dik l-istorja ta' fuq. Darba kien hemm mara ta'. U kienet daħlet tinħassin. U ħabbat raġel u dejn ħarġet mill-banju. Min hemm għallaw taċ-ċilindru tal-gas. Għajtlu minuta waħda. Tafet id-dressing gown x'hekk tajdula. U fetħitlu. Ħalla ċilindru, ħalsitu u tela, u reġa' daħlet tinħassin, u reġa' ċempel il-bieb. Min hemm għallaw Pawlu tal-ħobs. Minuta waħda. Reġa' tlibset il-dressing gown, strat il-ħobs, fetħed biex qed daħal tal-ħobs, għalqet u reġa' daħlet tinħassel, u reġa' ċempel il-bieb. U mar tfara l-bieb. Min hemm Ġanni Lama. Għalet dan ma jimportax li niftaħlu. U fetħitlu u għadla Mari, ġejt nagħtik aħbar sabiħa, mort l-ort u ġejt nara. Ħuti, ħuti, noqogħdu, please, noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti. Attenti mhux għan-nies, attenti għax-xitan. Għax ix-xitan jingannana kif irid. U jekk aħna ma noqogħdux attenti, x'ifisser dan? Ifisser li jiena għandi nġib ruħu ta' nisrani. Waħdi u minix, hemm u m'hemmx min jarani, darba kien hemm wieħed, lil Dun George prega l-bijatu għallu għandi d-nub u ma nistax nagħtaw. Għallu issa li kieku inti fil-kamra jkun hemm missierek bil-qiegħda. Tagħmlu dan id-nub? U qallu le. Allu ġifirint ma temminx li jalla l-imbirek ijat jarak kullim kien. Missirek forsi ma jkunx bil-eda fil-kamra jarak. U li kiku jkun bil-eda jarak, ma tamlux. Imma jekk jiena nemmen li jalla jinsab kullim kien kif ngħidu. Għaliex allura nagħmel id-dnub? Għax ma nemminx. Dak il-ħin Alla jekk lissa mill-ħajja tiegħi. Dak il-ħin ix-xitan mhux se jgħidlek Alla ma jeżistix ta'. Jgħidlek bħalissa din l-importanti li inti tagħmel din il-ħaġa, li inti tagħmel dan id-dnub. U hu tirridu noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti fuq l-intenzjoni retta, kull ma nagħmel, kull ma naħseb, kull ma ngħid, għalfejn jekk kien huwa biex tagħti glorja lill-Alla. U taqdir proxmu tiegħek għamlu tibżax anke jekk ħadd tkun farsa stikka imma lej jirranġaw. Jekk inti għandek xi ħjiel li dak li se tagħmel biex tweġġa' lil xi ħadd, biex twassal risposta lil xi ħadd, biex isserraħ il-qalb tiegħek u tgħid fl-aħħar pattejtilu u għattilu l-kelma, u speċjalment nerġa' ngħid, dana tkellimt fuq l-Urd, imma hawn min anke fil-prayer meeting. Jabbuża bit-talb spontanju biex wassal messaġġ li xi ħadd u dik hija perikoluża. Ara ma tazzardawx tinqdew balla bit-talb u bil-prayer meetings biex inti toffendi lil xi ħadd. Ajjar twarrab, ajjar toħroġ u toqgħod id-dar, tmux għax tagħmel ħsara. Qis li fil-qalb tiegħek ikun hemm l-imħabba, hu tiegħek aħna u nagħlaq biha. Jekk fil-qalb tiegħek ikun hemm l-imħabba, allura x'inhu jbeżżak? Aħna kultant ngħidu l-mewt beżżana. Il-mewt beżża imma lil min kien jgħix fl-okkażjoni ta' dnub u qatt ma qata' riġlej, ħidej, ħajnejh, u allura jaf illi hemm infern nar ta' dejjem. Però jekk inti tgħix ħajja tajba, jekk inti tipprova tħobb lill-Alla u sservih lill-Alla fil-proxmu tiegħek, għalfejn tibda? Għalfejn tibda li tmur? Issa jew imbagħad irridu mmorru. U jiena naf li sammur f'dinja aħjar. Jalla meta jasal dak il-mument, Marija tkun tassistina flimkien ma' Giuseppi biex joħduna s-sema. Hemm pajjiżna mhux hawn taħżnux affarijiet. Għal din id-dinja. Rridu nippreparaw il-qalb tagħna għal dak li rridu nieħdu magħna. Virtujiet imħabba u wena. U mhux toqgħod titwerwer għax isemmulek il-mewt, u mhux toqgħod tibża għax isemmulek il-mewt, jekk tibża għajt imma hemm xi ħaġa li mhix sejra sew fil-ħajja tiegħi. U int minn int? Int minn int jgħidu li darba kien hemm papa u nagħlaq biha. Darba kien hemm papa. U mar jara partita futbol. U kien se jilabu r-Roma u l-Lazio. Ir-Roma għandhom ger aħmar wisfan. U tal-Lazio l-ger ċilesti. U xek? Qed tara kemm nifhem. U dan il-Papa ma tantx kien jifhem. U l-segretarju qallu tiegħu qallu tista' tgħidli ma' minn ħanżhom mill-min sa ngħajjad. U dan il-segretarju għale herba u erba tminja, għallu santita għajat l-mentrit. U dak għalmela ħan għajat l-tal-ger ċilesti, għal xejn ifakruni fil-sema. Għallu imma li jina għall-Lazio san għamil, għaw, enfasi, ma l-Lazio ħanżhom. U dak għallu isma santita, għallu biex jirbħu l-Lazio partita, jritmu ċi papa. Allu mela le Roma, forza, forza Roma, forza! Għalli nibqanejx u mammux. Uħuti aħna rridu nibqanejx imma qudiem Alla u Malla fis-sema pajjiżna. Għandna l-Madonna tkun l-għajnuna tagħna. U dak li Ġesu żara fil-qalb tagħkom, ħoduh iżommuhx għalikom. Għadduh lill-oħrajn u għadduhlhom bl-imħabba.
kif كيف سمعتو كلمة طيبة سنسلة برنامج اللي فيه من اسمه تعليم صبيح بالسكوب لشي كلمة تدخل في المخ وتمس القلب. Thank you.